Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, postiera shjoftoj të ndiqnit. Problemi i Sirisë kthehet në pikën e zero, sulmet godasin kamionat me ndihmë. Clinton dhe Trump sulmojnë njëri tjetrin për qasjen ndaj terroristëve. Në Kosovë disa shkolla funksionojnë me tre ndërrime për shkak të mbi popullimit. Për këto dhe materialet e tjera, në ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një komandant para ushtarak sërb ka dalë në gjyq në Kroaci në akuzat se ka kryer krime lufte gjatë konfliktit të viteve 1991-95. Dragan Vasilković, po ashtu i njohur si Kapiteni Dragan, u deklarua i pafajshëm në fillim të gjykimit të tij në Split. Ai akuzohet për torturim dhe vrasje të ushtarëve dhe policëve kroat të zënë robër në Knin më 1991 dhe në Bruska më 1993. Akuzat bartin dënimin prej 20 vjetësh burgim. Vasilković është arrestuar në vitin 2006 në Australi, ku ka punuar si instruktor golfi me emrin Daniel Sneden. Ai është dërguar në Kroaci në korrik të vitit 2015 pasi ka humbur betejën 9 vjeçare kundër ekstradimit. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton tha se rivali i saj republikan Donald Trump u ka dhënë ndihmë dhe ngushëllim terroristëve islamik. Komentet vijnë pasi autoritetet amerikane kanë arrestuar një imigrant afgan si të dyshuar për shpërthimin e fundjavës në New York. Ahmad Kanerahami, amerikanin naturalizuar, dyshohet se ka orkestruar shpërthimin me bombë më 17 shtator duke plagosur 29 veta. Ai është arrestuar të hënën në New Jersey pas të shtënave me policin. Trump u tall me faktin se Rahami do të ketë kujdes shëndetësor dhe përfaqësim ligjor derisa është në paraburgim. Clinton në anën tjetër tha se retorika antimuslimane e Trumpit vetëm se i ndihmon grupet si Shteti Islamik të rekrutojnë luftëtar të rinj. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të strehojnë një terrorist siç është kleriku turk Fethullah Gülen. Turqia fajson Gülen-in për përpjekjen për grushtet në muajin korrik. Gülen, i cili jeton në mërgim në Pensilvani, qysh në vitin 1999, ka mohuar çdo përfshirje. Washingtoni ka thënë se do ta ekstradojë atë nëse Turqia sjell prova kundër Gülen-it. Nëse SBA është aliat ynë strategjik dhe partneri ynë në NATO, atëherë nuk duhet të lejojë një terrorist si Güleni të drejtojë organizatën e tij, tha Erdogan për agjencin Reuters. Ai po ashtu foli edhe për Sirin dhe tha se paqja e qëndrueshme atje nuk mund të arrihet pa largimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti. Udhëheqësit botror mblidhen sot në New York për asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, takimi i 71 vjetor. 135 udhëheqës të shteteve dhe qeverive dhe 10 ministra do të zhvillojnë takime deri më 26 shtator. Në agjendë janë krizat globale si konflikti në Siri, sulmet e ekstremistëve islamik dhe zhvendosja miliona njerëzve nga luftimet dhe varfëria. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i adresohen asamblesë sot për herë të fundit. Shumë udhëheqës janë mbledhur një ditë më herët për të ndjekur një samit të OKB-s për refugjatët dhe migrantët. Korea e Veriut tha se ka testuar me sukses një motor të ri për lansim të satelitëve. Lajmi u bë i ditur nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Lideri i veri korean Kim Jong-un u citua duke urdhëruar zyrtarët që të bëjnë përgatitjet për lansimin e satelitit sa më shpejt që të jetë mundur. Kombet e Bashkuara dhe Perëndimi kanë dënuar vazhdimisht programin e raketor të Pejanit si dhe përpjekjet e tij bërthamore. Pejani po ashtu thotë se është duke punuar në zhvillimin e raketave bërthamore me kapacitet për të sulmuar SBA-n. Këtë muaj Korea e Veriut ka kryer testin e 5 bërthamor, një herësh më të fuqishmin. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Niveli i arsimit fillor dhe i mesëm i ulët në Prishtinë është i mbi ngarkuar. Procesi arsimor zhvillohet në dy dhe në tre ndërrime. Ekspertët e fushës thonë se në një situatë të tillë nuk mund të ketë reforma që prodhojnë ndryshime pozitive. Kronike Luljeta Krasniqet.
Dyndja e popullatës drejt qyteteve, posaçërisht në Prishtinë, përveç tjerash ka krijuar probleme të mëdha në fushën e arsimit. Mbi popullimi i paraleleve dhe mbajtja e mësimit në tre ndërrime, konsiderohet të jetë në kundërshtim me të gjitha përpjekjet për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. Niveli i arsimit fillor, mesëm i ulët, përfshin arsimin e obliguar 9-vjeçar. Në këtë nivel të arsimit në mbar Kosovën, sipas të dhënave zyrtare, i ndjekin mësimin rreth 260.000 nxënës. Mbi popullimi i shkollave është më i theksuar në shkollat fillore të mesme të ulta në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Në shumicën e shkollave, procesi arsimor zhvillohet në dy ndërrime, gjë e cila paraqet problem mjaft të theksuar në mësimdhënie. Derisa në shkollën fillore mesme ulët në Prishtinë Elena Gjika, procesi mësimor zhvillohet ende në tri ndërrime. Procesi mësimor në këtë shkollë fillon nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 19:15 minuta. Drejtori i shkollës Elena Gjika, Osman Vitia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se në këtë shkollë mësimin e ndjekin 1800 nxënës. Mesatarisht numri i nxënësve në paralele është 36, derisa numri i arsimtarëve në procesin e drejtpërdrejt mësimor është 78.
Në kryeqytet e vetëm ja shkollë është që punon në tre ndërrime, në një objekt që ka një moshë 90 vjeçare, një objekt i stilit austro-hungarez, që është në mbrojtjen e UNESCO-s dhe kjo na ka bërë që në shkollë nuk kemi mundësi zgjerimi apo të shtimit të ndonjë aneksi, sepse e kemi edhe hapësirë shumë të kufizuar dhe për momentin punojmë me tre ndërrime.
Shpresa Maqastena është arsimtare shkollës fillore Elena Gjika. Ajo tregon për vështërsitë që hasin gjatë mbajtjes së orës së mësimit.
Domethënë duhet në klasë me qenë çdo arsimtar i aktiv, me shtin nxënës, me bë aktivitete, me punu, se përndryshe numri i madh i nxënësve nuk kishim ujt me dal. Domethënë se është shumë vështirë me menaxhuar një klasë ku janë 35 nxënëse më shumë.
Edhe për nxënësit, mbi ngarkesa në klasa paraqet një problem të madh. Pajazi Delia, i nxënës i klasës së 9, thotë se në shumë raste nuk arrin ta dëgjojnë arsimtarin duke shpjeguar.
Ka shumë lehtë për ashtu se jemi shumë vetëm në klasë, por me vullnetin dhe dëshirën për mësim, ne mund të arrim të mësojmë shumë.
Udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, Halim Hyseni, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të ketë reforma që prodhojnë ndryshime pozitive nëse në paralele rritet numri i nxënësve dhe nëse në shkolla punohet në dy apo tre ndryme.
Puna në paralele